Aģentūra BNS jau aizvadītajā nedēļā vēstīja par valsts drošības dienesta nosūtīto brīdinājumu Lietuvas valsts vadībai un parlamentam par jauniem informācijas uzbrukumiem, kas tuvākajā laikā gaidāmi pret Lietuvas prezidentu Daļu Grybauskaiti. Pati Grybauskaita arī apstiprinājusi, ka ir brīdināta par iespējamām provokācijām pret Lietuvu kā Eiropas Savienībā prezidējošo valsti, Eiropas Savienības Austrumu partnerības programmas valstīm un viņu personīgi. Lietuvas tiesību sargājošās iestādes sākušas izmeklēšanu, kā aģentūras rīcībā varēja nonākt šāda informācija un ķērušās pie asām metodēm. Pēc aģentūras BNS paustā pirms tiesas izmeklēšanas tiesnesis devis rīkojumu aģentūras redaktorei Jūraitei Damulītei atklāt viņas informācijas avotu, īpašo izmeklēšanu dienests veicis kratīšanu. BNS redaktors mājās izsaucis uz nopratināšanu 6 aģentūras darbiniekus un paņēmis no redakcijas vairākus datorus naktī veikt kratīšanu. Arī kādas Saeimas kancelējas darbinieces mājās. Šāda tiesību sargājošo iestāžu rīcība pārsteigusi gan medijas, gan politiķus. Notikušo komentēja arī Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs, kurš šodien ar citiem Baltijas pārstāvjiem piedalījās sanāksmē Rīgā.
Es esmu saņēmis informāciju no savu biroju Viļņā, un šokar mēs tiksimies, lai uzzinātu vairāk no tiesību sargājošajām institūcijām. Esmu zvanījis un lūdzis sagatavot visus dokumentus un varēšu atbildēt vairāk, kad būšu ticies ar iekšlietu un tieslietu ministriem.
Lietuvas žurnālistu savienības priekšsēdētājs Dainis Redzevičs paudis, ka atbildība par informācijas noplūšanu ir jāuzņemas nevis žurnālistiem, bet darbiniekiem, kas dokumentu uzticējuši presei, kā arī rosināja pirms vēršanās pret mediju veikt pārbaudi drošības dienestos par to, kā informācija varēja nonākt pie plašsaziņas līdzekļiem. Solidaritāte ar Lietuvas kolēģiem paudis arī Latvijas žurnālistu asociācija valdes priekšsēdētāja Anda Rožukalne.
Īstenībā žurnālistiem avota aizsardzība ir viens no pamatjautājumiem, lai varētu brīvi, godīgi strādāt, lai varētu iegūt uzticamu informāciju, tad avot ir jāsargā. Cik vien to var, un tad tas ir normāls profesionāls darbs, un ir ārkārtīgi reti gadījumi, kad žurnālistiem vajadzētu atklāt avotus tiešām, ka tas var novērst terora aktu vai kaut ko tādu, bet pašreizējā tendence, un Latvijā jau arī tādi gadījumi ir bijuši, un regulāri žurnālistiem dažādas drošības iestādes jautā, bet savotiem liek mums sāsināt uzmanību to, ka informācijas pieejamība ir ļoti atkarīga no šīs avota aizsardzības.
Aģentūra BNS norādot, ka neatklās savu avotu, plāno vērsties pie Lietuvas ģenerālprokurora un īpašo izmeklēšanu dienesta vadītāju un pieprasīt skaidrot notikušo. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.